Dobre, takže ja som stlačil gadit, takže asi to už ide a nahráva sa. No, takže milí bratia, milé sestry, ako ho povedal brat farár Orač, presne po mesiaci sa stretávame. Bolo to 12. februára, keď som tu bol spolu s vami a hovorili sme o jednom z najznámejších biblických príbehov, teda príbeh narodenia Pána Ježiša. A myslím si, že aj dnes sa budeme venovať z časti príbehu, ktorý je veľmi známy, to je Ježišov krst. A potom je to tá zaujímavejšia možno časť, alebo taký tvrdší oriešok, a to je rodokmeň Pána Ježiša Krista, ktorému sa evangelista Lukáš venuje. Súhrne teda povedané, budeme sa venovať začiatku verejného účinkovania Pána Ježiša. A keď sa učia konfirmandi, koľko rokov mal Pán Ježiš, keď verejne vystúpil, tak im teda vysvetľujem vždy, že čo je toto verejné vystúpenie, čo to znamená, ale minule sme mali také opakovanie cez Kahuta, to je taká aplikácia, kde sa dá testovať aj na diaľku, v podstate vďaka technike, mobilom a počítačom. No a niektorí napriek tomu, teda, že im to bolo vysvetlené, tak sa ma pýtali, čo to znamená, že verejne vystúpil. Niektorí majú pocit, že Ježiš verejne vystúpil už vtedy, keď mal 12 rokov, a že teda tá 30-ka, kedy sa to oficiálne skutočne spustilo, nie je to, čo nie je teda ten priamy začiatok jeho verejného účinkovania, ale teda je to ten začiatok a dnes sa teda budeme venovať tomuto začiatku. A práve evangelista Lukáš nám dáva ako jediný tú presnú odpoveď na tú otázku, že koľko rokov mal Pán Ježiš, keď verejne vystúpil, tak on píše, že mal asi 30 rokov. A to, čo si mnohí o ňom mysleli v jeho dobe, že Ježiš bol Jozefov syn, tak v podstate toto, ako by chcel na jednej strane Lukáš aj potvrdiť, ale na druhej strane aj vyvrátiť. Teda chce predstaviť Pán Ježiš tohto 30-ročného Ježiša z Nazaretu, syna Jozefovho, aj v inom svetle, teda nielen vo svetle ľudskom, alebo nechce ho predstaviť len ako človeka, ale naozaj ho chce predstaviť ako Božieho syna, ako toho, ktorý je synom Božím.
Brat farár, o Ježišovom krste hovorí aj iní synoptici, evangelisti, a to je Matúš a Marek. Je tento Lukášov opis udalosti niečím iným, čo sa týka otázky toho Ježišovho krstu?
No, ja skôr ako ešte budem odpovedať na túto otázku, tak som si uvedomil dôležitú vec, že pred nami ešte musíme si vysvietiť ten text, lebo ten je veľmi dlhý. Keď máte pred sebou Biblie, môžete si ho tvoriť, alebo môžete pozerať aj tu na obrazovku. Nebudem to čítať, lebo sa obávam, že by sa mi jazyk zamotal pri toľkých menách. To sa mi aj stalo, keď som si to skúšal. Takže kľudne dajme si nejakú minútku takého ticha čítania toho textu. Môžete čítať tu na obrazovke alebo zo svojich Biblií, ako chcete. Ja vám nechám taký čas ticha a skúsme sa ponoriť do tých slov. No, tak verím, že ste to tak preleteli s očami, lebo je tam naozaj tých mien veľmi veľa. Trošku mi to pripomína, ak ste na Facebooku niekedy také tie úlohy, kde vidíte strašne veľa čísel a vy tam máte nájsť osmičku, alebo neviem, šestku, alebo čo, že sa nám to až míha pred očami, tak aj toto sa nám môže míhať až pred očami tým množstvom mien. Ale brat farár sa teda pýtal, a tomu sa chceme najskôr venovať, to je otázka Ježišovho krstu, lebo to sú v podstate také dve časti, ktoré ten biblický text má, teda hovorí o krste a potom je to ten rodokmeň a medzi nimi je taká trošku akoby spojka o tých Ježišových rokoch, koľko mal rokov, keď verejne účinkoval. Tak chceme si najskôr teda všimnúť to, že ten krst, ktorý opisuje evangelista Lukáš má nejaké odlišnosti od krstov, ktorý opisujú evangelisti Matúš a Marek, ale má aj nejaké veci Lukáš, ktoré sú spoločné s týmito dvoma evangelistami, pretože napríklad Ján síce píše, že Ježiš bol pokrstený, ale vôbec sa nevenuje tomu samotnému krstu, nevenuje mu pozornosť, teda tej samotnej udalosti krstu. Takže pôjdeme teda na tie verše 21 až 22, tu ich máme a ja som aj vyznačil do toho biblického textu, ktorý je teda z môjho pohľadu po mojej ľavej ruke, tie dve odlišnosti, ktoré sú oproti Matúšovi a Marekovi, teda týmto dvom evangelistom. A tá prvá odlišnosť je osoba Jána Krstiteľa. Keď si všimneme ten biblický text, tak je tam len napísané, že bol Ježiš pokrstený, ja som to aj zvýraznil hrubým, ale nie je napísané, že kým bol pokrstený. Ja si myslím, že je to trošku v tom zámer, že Ján Krstiteľ akoby mal byť v úzadi celej tejto udalosti. V závere predchádzajúcej perikopy, teda to je tá časť 3. kapitoly, ktorá je pred Ježišovým krstom, sa píše, že Herodes dal Jána Krstiteľa uväzniť. Nemyslím si, že Ján už bol vo väzení, keď pán Ježiš bol pokrstený, skôr ako by Lukáš hovoril dopredu, čo sa s Jánom stane, ale tým, že to tam napísal ešte pred Ježišovým krstom, ako by chcel zdôrazniť, že Ján nie je pri Ježišovom krste dôležitý. A že hlavnou úlohou Jána nebolo pokrstiť pána Ježiša, ale v prvom rade Jánovou úlohou bolo pripraviť ľudí na Ježišov príchod. To bola jeho hlavná úloha. Teda skutočne v Lukášovi akoby sa naplnili tie slová, ktoré sú v tej predchádzajúcej perikope, kde Ján Krstiteľ hovorí, prichádza mocnejší ako ja, nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. Teda Ján sám seba kladie do úzadia a on hovorí, že ja nie som dôležitý. A to je naozaj také veľmi dôležité, že Boží služobníci stoja vždy v úzadi Božieho diela. Že dôležité je to dielo ako také, to, čo pán Boh robí a nie je až tak veľmi dôležité, cez koho to robí, čo napokon Ján aj potom sám o sebe povie, to čítame v Evanjeliu podľa Jána, kde Ján Krstiteľ hovorí, on musí rásť a ja sa umenšovať. Teda Boží služobník stojí vždy v úzadi a mal by stať v úzadi. Dôležité je Evanjelium, dôležité je Božie dielo a nie je až tak veľmi dôležité, koho si pán Boh na to dielo používa. A takisto ten druhý dôvod, prečo teda sa nespomína Ján, je ten rozdiel, že Ján krstil ľudí na pokánie. Aj ich tomu vyzýval. V Lukášovi to je tiež napísané, vydávajte ovocie hodné pokánia. A Ježišov krst nebol krstom pokánia. Zatiaľ, čo ten krst ľudí bol krstom pokánia, ale krst pána Ježiša nebol krstom pokánia, lebo pán Ježiš pokánie nepotreboval. Ale v prípade Ježišovho krstu ide skôr naozaj o to vyjavenie alebo zjavenie také verejné, kto vlastne pán Ježiš je. Kto je tento človek, ktorý sa krsti v Jordáne, že je to vlastne viac ako človek. No a ten druhý rozdiel oproti Matúšovi a Marekovi, týmto dvom evangelistom, v tom opise Ježišovho krstu je Ježišova modlitba. Preto som to tam aj zdôraznil znova do toho textu biblického hrubými písmenami, lebo tento prvok sa nachádza len u Lukáša, že Ježiš sa pri tom svojom krste modlí. Keď čítame Lukášovo evanjelium, ale aj skutky apoštolov, čo sú obidve teda diela Lukáša, to vieme už, tak vidíme a všímame si, že vo všetkých takých dôležitých alebo zlomových udalostiach má veľmi dôležité miesto modlitba. Že všetky také zásadné udalosti sa spájajú u Lukáša s modlitbou, alebo Lukáš evanjelista ich s modlitbou spája. Napríklad, keď v 9. kapitole Lukášovho evanjelia je opísané Ježišovo premenenie, tak je tam vyslovene napísané, že Ježiš sa modlil a vtedy došlo k tomu premeneniu, teda že jeho tvár a jeho rucho začali žiariť tou bielou farbou, ktorá bola belšia ako sneh. Alebo keď si čítame skutky apoštolov, tiež knihu, ktorej autorom je Lukáš, tak čítame o tom, že medzi vstúpením a zoslaním Ducha Svätého sa cirkev stretávala na modlitbách. Teda učeníci spolu s ďalšími ľuďmi očakávali príchod Ducha Svätého tým, že sa modlili. A modlitba teda je pre Lukáša dôležitá. Je dôležitou súčasťou toho duchovného života. Neznamená to, že ja neviem, modlitba je predpokladom príchodu Ducha Svätého alebo Božieho konania, ale v modlitbe sa my pripravujeme na to, čo Pán Boh chce s nami robiť, čo chce robiť s našim životom. Ja som teraz bol na Sliezsku od pondelka do stredy a boli sme tam po stopách moravských bratov. To boli tí, ktorí z Moravy odišli do Ochranova, do Hernhutu. A okrem iného sme sa dozvedeli o tom, že títo ľudia v tom Hernhute, v tej obnovenej jednote bratskej, zaviedli aj 24-hodinové modlitebné stráže. Teda vybrali 24 mužov a 24 žien, ktorí sa neprestajne vždy po hodinách modlili a robili tak 100 rokov. Teda 100 rokov trvala tá modlitebná stráž v Hernhute, v tej obnovenej jednote bratskej. A ktorí trošku poznáte dejiny, tak viete, že z tohto miesta, z Hernhutu, z Ochranova, vzýšlo obrovské množstvo misionárov. Za 20 rokov vyšlo z Ochranova viac misionárov ako viac ako za 200 rokov predtým v dejinách cirkvi protestantskej evangelickej. Takže modlitba, ten modlitebný zápas je veľmi, veľmi dôležitý. Teda aj to, že Ježiš je pokrstený a spája sa s tým jeho modlitba, tak je takým znakom toho, že tu dochádza k nejakej prelomovej udalosti, k jedinečnej, zásadnej udalosti.
Brat Farar, ak sú v príbehu o Ježišovom krste medzi evangelistami odlišnosti, sú medzi nimi aj nejaké spoločné črty?
Áno, to už som vlastne naznačil, že okrem teda tých rozdielov, týchto dvoch, že sa tu nespomína Ján Krstiteľ a Ježiš sa modlí pri svojom krste, tak samozrejme, že sú aj veci, ktoré sú spoločné s tými evangelistami. No a sú tam teda také tri spoločné znaky. Ten prvý spoločný znak je, že sa nebo otvára. To je u všetkých troch evangelistov. Aj Matúš, aj Marek, aj Lukáš o tom hovoria. A my pri Lukášovi špeciálne sa môžeme vrátiť k udalosti Ježišovho narodenia, ktorú som tu ja rozoberal, o ktorej som hovoril, kde tiež vlastne akoby sa symbolicky nebo otvorilo, keď vlastne prichádza anjel za pastiermi a potom tam počúvame o tej veľkej nebeskej oslave, tak je to takým istým spôsobom naznačené to, že nebo sa otvára pri Ježišovom narodení a tu znova, keď je Ježiš pokrstený, tak sa otvára nebo. A tento model otvoreného neba Lukáš rád používa. Môžeme si spomenúť zase na skutky apoštolov 10. kapitolu, kde apoštol Peter sa modlí a má to zvláštne videnie, že sa otvorí nebo, odtiaľ teda zostupuje plachta, na ktorej sú čisté a nečisté zvieratá a Pán Boh mu káže teda, aby zabíjal tie zvieratá, aby ich jedol a tým mu vlastne chce povedať, že misia, teda šírenie Božieho slova tu nie je len pre Židov, ale aj pre pohanov a tým ho vlastne posiela do domu pohana. Teda pre Lukáša je veľmi dôležité to, že Pán Boh skrze svojho syna, skrze Pána Ježiša otvára nebo, že nebo je pre človeka otvorené. Je to vždy Božia iniciatíva, my sami si nebo otvoriť nemôžeme, ale Pán Boh ho otvára práve vďaka tomu, že Ježiš je tu medzi nami. Ten druhý rozmer, ktorý je teda podobný u všetkých troch evangelistov, je ten, že Duch Svätý zostupuje na Pána Ježiša. Lukáš, ale znova, to je taký trošku, je to aj podobné, ale aj rozdielne, lebo Lukáš hovorí, že ten duch, alebo tá holubica má naozaj fyzickú podobu. Tu je vyslovene napísané, že v telesnej podobe holubice. Marek píše, že duch zostupoval ako holubica a taktiež aj Matúš, ale Lukáš si teda dáva záležať na tom, že hovorí, že tá holubica naozaj bola v telesnej podobe, alebo teda, že Duch Svätý bol v tej telesnej podobe holubice. Ako by chcel položiť ten dôraz na ten viditeľný fyzický prejav Ducha Svätého. A veľmi podobne to Lukáš opisuje potom aj v skutkoch, keď Duch Svätý zostupuje na apoštolov, tak mohol by som vás skúšať, ale ja viem, že to viete, že jednak tam je ten zvukový efekt, teda že ako keby si fúkal silný vietor, ale je tam aj ten efekt viditeľný, že vlastne nad hlavami apoštolov sa objavujú plamene akoby z ohňa. Teda aj keď používa Duch Svätý tie viditeľné prostriedky a môže používať viditeľné prostriedky, tak dôležitejšie je to, čo koná neviditeľne. A v prípade Ježišovom to potom ukazuje sa vtedy, keď Pán Ježiš vystúpi v synagóge v Nazarete v 4. kapitole v 18. verši, kde je napísané Duch Pánov nado mnou, lebo ma pomazal, aby som zvestoval evanjelium chudobným a tak ďalej. Teda to vonkajšie, ten vonkajší symbol je tým vnútorným zmocnením ku službe. Ja neviem, keď si predstavíme ordináciu novokňazov u nás, tak takisto dostávajú viditeľne na hlavu každý jeden, ktorý je ordinovaný do služby cirkvi, teda dostáva viditeľným skladaním rúk a takisto aj voskom takéto vonkajšie poverenie ku službe. Ale ten vonkajší prejav je vždycky len takou pre nás ako keby viditeľnou pomôckou k tomu, aby sme chápali, že tu sa deje niečo vnútorné, že Duch Svätý koná, že Duch Svätý zmocňuje, ktorý teda vystrojuje toho človeka ku službe, ku takému novému štartu v jeho živote. A myslím si, že keď prežívame taký nový štart v živote a zvlášť v službe, tak potrebujeme k tomu byť vystrojení Duchom Svätým, pomazaní Duchom Svätým, naplnení Duchom Svätým, aby sme mohli tú službu konať. No a tou poslednou veličinou, tou treťou, ktorá je podobná aj u Matúša, aj u Marka, aj u Lukáša, je to, že znie Boží hlas, v ktorej sú si teda naozaj, v tom sú si podobní všetci evanjelisti. A zaujímavé je, že Lukáš hovorí, že tento hlas nehovorí k poslucháčom, ale hovorí priamo k Ježišovi. Je to Božia reč priamo k Pánovi Ježišovi. A tá prvá časť toho výroku, ty si môj syn, je prebrata zo Žalmu 2. zo 7. verša, kde je napísané, vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo, riekol mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A potom znova Lukáš používa tento výrok v skutkoch apoštolov, kde zaznieva ten výrok cez ústa apoštola Pavla, aj v 13. kapitole, aj v 4. kapitole, kde vlastne Pavol aplikuje tieto slova na Ježiša. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Ale do tých slov žalmu je aj vložené slovičko agapetos, teda milovaný syn. A vďaka tomu, že počujeme tieto slova, ty si môj milovaný syn, tak môžeme trošku preniknúť do toho, aký je Pán Boh. V prvom rade Pán Boh je osobný. Ty si môj syn. To je veľmi dôležité aj pre nás vo vzťahu k Pánu Bohu, že Pán Boh nie je naozaj nejaká energia alebo nejaký nebeský počítač, inteligencia vzdialená alebo nejaký vesmír, to sa teraz tak s obľubou používa, že vesmír to zariadil a vesmír za to môže, ale vesmír to je niečo veľmi neosobné, ale Pán Boh je ten, ktorý je veľmi osobný a keď sa ku nám skláňa vo svojej milosti, tak hovorí osobne, ty si môj syn, ty si moja dcéra. A ten druhý rozmer, ktorý je tam vyslovený, je, že Pán Boh je milujúci, lebo hovorí Ježišovi, ty si môj milovaný syn. A cirkevní otcovia, keď riešili veľmi intenzívne, my to tak neriešime, ale oni to veľmi intenzívne riešili v tých prvých storočiach existencie cirkvi, keď riešili o tom, aké sú vzťahy vo Svätej Trojici, ako vlastne chápať Svätú Trojicu, no tak nikdy Svätú Trojicu nepochopíme, lebo na to náš rozum je príliš maličký. Ale to, čo povedali, je pre mňa také dôležité, že to, čo určuje vzťahy vo Svätej Trojici, je láska. Teda to, čo funguje ako pojítko medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým, je láska. To je to najmocnejšie, čo v tom fungovaní Svätej Trojice je dôležité. A čo je pre nás dôležité, že tá láska sa v Kristovi dáva aj nám ľuďom. Aj my sme vďaka Ježišovi milované Božie deti. Sme milované Božie deti, pre ktoré on prichádza do sveta. No a potom je tam tá ešte druhá časť, v tebe sa mi zaľúbilo, alebo v ktorom sa mi zaľúbilo. Tam je použité to slovo, a znova sa vrátim k svojmu vianočnému výkladu, keď sme hovorili o tom, že sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A my sme si povedali, že ľudia dobrej vôle to nie sú tí, ktorí majú nejakú dobrú náladu alebo dobrú povahu, ale že to sú ľudia, ktorí sú milovaní Pánom Bohom. teda ľudia Božej priazne. A presne toto isté hovorí, to isté slovo je tu použité, teda eudokeo, teda že aj toto je tento syn Ježiš je dôkazom Božej priazne ku nám, že Pán Boh nemá zaľúbenie len v ňom, ale že vďaka Kristovi, vďaka Pánovi Ježišovi, vďaka tomu, že on prišiel na svet, aj my máme ten dôkaz, že Pán Boh má v nás zaľúbenie, že sme ľuďmi Božej priazne a Božej lásky k človeku. Teda Ježišov krst je jednak svedectvom o tom, kto je Pán Ježiš pre nás, veľmi dôležitým svedectvom, ale zároveň je to svedectvo o tom, aký vzťah má Pán Boh aj ku mne. Že je to osobný vzťah, je to vzťah lásky a že to, čo potrebujem ja k službe mojej pre neho, je to isté, čo prišlo na Ježiša, čo zostúpilo na Pána Ježiša, teda je to Boží Svätý Duch.
Bratfarár, Ježišov krst je známym biblickým príbehom, ale sú aj menej známe a myslím, že aj trošku menej obľúbené pasáže z písma. A medzi tie najmenej zaujímavé pre nás čitateľov asi patria rodokmene. A má ho aj evangelista Lukáš. Na čo je vlastne dobré, aby v tom biblickom texte takéto pasáže boli, čo nám rodokmene chcú povedať?
No to je taká naozaj zaujímavá otázka. A skôr ako sa dostanem k rodokmeňom, nechcem sa vyhnúť rodokmeňom, ale chcem si všimnúť spolu s vami na krátko ešte také pojítko alebo to, čo spája ten Ježišov krst a ten Ježišov rodokmeň. A to je práve ten 23. verš, teda kde sa píše o tom, že Pán Ježiš mal asi 30 rokov, keď začal teda verejne účinkovať, keď verejne vystúpil. Naozaj tento údaj o Ježišovom veku nám zachytáva iba evangelista Lukáš. A ja keď som trošku to skúmal a hľadal, tak je zaujímavé, že v starej zmluve sa stretávame s tým istým vekom u Jozefa, starozmluvného, ktorý ako 30-ročný stál pred faraónom a vykladal mu sny. A môžeme povedať, že to bol vlastne taký začiatok jeho úplne závratnej kariéry, keď sa stal druhým najdôležitejším mužom v Egypte po faraónovi. A Biblia nám Jozefa od toho veku 30 rokov predstavuje ako jednak záchrancu Egypta, ale vlastne aj záchrancu celého sveta, pretože my čítame, že celý svet prichádzal do Egypta kupovať obilie k Jozefovi, lebo bol na celej zemi veľký hlad. Teda Jozef v tom veku 30 rokov sa stal záchrancom Egypta, ale aj celého sveta. A my vieme, že Jozef, ako jedna z biblických starozmluvných postav, je predobrazom Mesiáša, je predobrazom Spasiteľa. Teda tak, ako Jozef zachraňoval Egypt a celý svet, tak Pán Ježiš vlastne v tom veku 30 rokov nastúpil tú cestu záchrany celého ľudstva, každého jedného človeka. No a druhým človekom, ktorého viditeľná v úvodzovkách kariéra sa začala v 30-tke, bol kráľ Dávid, lebo v 2. Samuelovej v 5:4 čítame, že Dávid mal 30 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 40 rokov nad celým Izraelom. Teda taká zlatá éra izraelského kráľovstva sa začala práve vtedy, keď nastúpil na trón Dávid v tom veku 30 rokov a my vieme teda, že potom 40 rokov vládol. A znova Dávid je predobrazom Mesiáša, teda toho dokonalého kráľa Izraela. Takže keď hľadíme na týchto dvoch mužov, na Jozefa, Dávida a keď hľadíme aj na Pána Ježiša, tak sa zdá, že 30-ka je ten správny vek na začiatok dobrej kariéry. A možno aj na začiatok takej dobrej služby. Ale samozrejme, že tá služba môže začať skôr. Ja som, opäť sa vrátim k tomu hnutiu Moravských bratov, tak tam boli mnohí, ktorí v oveľa mladšom veku, myslím, že jeden z nich mal 22 rokov, keď začal tú svoju službu ako misionár a mnohí takí boli, že boli veľmi mladí. Skôr je to taký obraz, teda Jozef a David istým spôsobom zachrancovia vo svojej dobe, buď Egypta, sveta, alebo Izraela, a vlastne Ježiš v tom veku 30 rokov ako záchranca sveta, ako spasiteľ sveta, ktorý začína tú svoju púť práve tú viditeľnú v tom krste v Jordáne. No ale poďme teda k tej otázke brata Farára Orača, k tým rodokmeňom, lebo ja si myslím, že to je to, čo možno viacerých zaujíma a čo je teda aj zaujímavé, ale aj totálne nezaujímavé, keď čítame Bibliu. Hej. Takže poďme na tie rodokmene. Ja som ho tu skrátil, naozaj som tu nedal celý rodokmeň. Začal som v tom 24. a končím v tom 38. verši. Ak máte pred sebou Biblie, môžete kľudne to sledovať tam. Rodokmeň v biblickom zmysle je teda zoznam predkov alebo zoznam potomkov jedného človeka alebo viacerých ľudí, alebo je to jednoducho zoznam mien, ktorí sa spájajú s nejakou udalosťou. Najznámejšie rodokmene sú v starej zmluve. Je to rodokmeň v prvej knihe Mojžišovej, v 5. kapitole napríklad, teda rodokmeň od Adama po Noácha. Alebo potom v 10. kapitole prvej knihy Mojžišovej, kde sú zase Noáchovi potomkovia. Alebo v 11. kapitole, kde sú rodokmene od Šéta po Abraháma. Samozrejme, že tu nejde len o výpočet nejakých predkov, aj keď samozrejme, že ide aj o to, ale skôr ide o predstavenie rodu, v ktorom má miesto Božie konanie, v ktorom má Pán Boh miesto, v ktorom sa ukazuje, aspoň pri niektorých v tom rodokmeni, ako Pán Boh konal v jeho živote. Napríklad si môžeme spomenúť na Enocha alebo Henocha, kde máme v tom rodokmeni na začiatku Biblie v prvej knihe Mojžišovej napísané, že to bol človek, ktorý chodil s Bohom a Boh ho zobral a nebolo ho viac. Hej, to je také zaujímavé napríklad. Teda nejde len o vymenovanie mien, ale ide aj o to práve, že ako Pán Boh v tom rodokmeni koná. Keby sme si všimli tie rodokmene v starej zmluve, tak by sme našli dva rodokmene alebo dva typy rodokmeňov. Jeden je vzostupný, teda ktorý používa formulku, že ja neviem, Jozef syn Jakoba, teda X syn Y, ale môžeme si to teda predstaviť takto lepšie, že Jozef syn Jakoba. Alebo sú zostupné, teda že Jakob splodil Jozefa. Teda buď to ide, obrazne povedané, v tých dejinách zozadu dopredu, z roku 0 do roku 1000, alebo to ide od roku 1000 do roku 0. A zvlášť tie zostupné rodokmene môžu zahrňovať aj ďalšie informácie, aj vek alebo činy jednotlivcov. Zatiaľ, čo ten vzostupný rodokmeň sa používa z pravidla iba ku nejakému spätnému vyhľadávaniu významného predka alebo nejakej osoby. No, to sú starozmluvné rodokmene, tam ich je viac. Najznámejšie sú tie prvé knihy Mojžišovej. Ale v Novej zmluve máme naozaj iba dva rodokmene a vždy sú to rodokmene Ježiša Krista, teda rodokmene Pána Ježiša. Jeden je u Matúša v 1. kapitole a druhý je práve u Lukáša v 3. kapitole. Keby sme si zobrali tie dva rodokmene, teda Matúšov a Lukášov, tak sú medzi nimi isté rozdiely a sú medzi nimi aj podobnosti. Ten prvý rozdiel, myslím, že taký najzásadnejší je v tom, že Matúšov rodokmeň je zostupný, teda ide od Abraháma, začína Abrahámom a končí sa pri Ježišovi. Naopak u Lukáša je ten rodokmeň vzostupný, teda ide od Ježiša a končí pri Adamovi. Dobre, takže Matúš začína Abrahámom a končí Ježišom, Lukáš naopak začína Ježišom a končí Adamom. Tu nám je jasné, že ten počet mien takisto musí byť rozdielný. Keďže Matúš teda začína Abrahamom a Lukáš ide až ku Adamovi, tak nemôžu mať rovnaký počet mien. Lukáš uvádza 76 mien, zatiaľ čo Matúš iba 42. Čo sa týka zhody medzi týmito dvoma rodokmeňmi, tak musíme povedať, že sú takmer identické od Abrahama po Dávida. S výnimkou dvoch mien, ktoré pridáva Lukáš, ale inak tieto dva rodokmene Matúšov a Lukášov od Abraháma po Davida sú zhodné. Od Davida k Ježišovi sa ale tieto dva rodokmene rozchádzajú. Prečo to tak je? Nechcem povedať, že je to tak na 100%, lebo tie mienky vykladačov sa rôznia, ale Matúš sleduje inú líniu, ako sleduje Lukáš. Matúš sleduje líniu od Dávidovho syna Šalamúna a pokračuje ďalšími kráľmi. Zatiaľ, čo Lukáš pokračuje Dávidovým potomkom Natanom, teda ho ide úplne inou líniou. Niektorí vykladači sa domnievajú, že Matúš sleduje Jozefov rodokmeň, ale Lukáš, že sleduje Máriin rodokmeň. Chcú to proste nejakým spôsobom dať do súladu alebo nejakým spôsobom to učesať, ale nie je to také jednoduché, lebo samotný Lukáš hovorí a spája dôrazne Ježiša s Jozefovým rodokmeňom, nie s Máriinym rodokmeňom. Hej. Napríklad v 1. kapitole 27. verši u Lukáša je napísané, že Mária bola zasnúbená s Jozefom, ktorý bol z domu Dávidovho. Alebo, to sme minule rozprávali, teda keď som mal tú tému o narodení, takisto v 2. kapitole 4. verš, pretože Jozef bol z rodu a z domu Dávidovho. Myslím si, že oveľa dôležitejšie pre nás znova, ako nejakým spôsobom snažiť sa prísť na to, čo vlastne sleduje teda Lukáš a prečo tam má iné mená ako Matúš, aký je na to dôvod, je to, čo nám ten rodokmeň chce povedať. K čomu nás chce priviesť. A myslím si, že na jednej strane Lukáš zdôrazňuje, že Ježiš má predkov v židovskom národe, ale na druhej strane chce povedať, že Ježiš je viac ako len jeden z potomkov Dávidovho rodu. A robí to tými slovami, ktoré sú v tom 23. verši povedané, že Ježiš bol, ako sa myslelo, synom Jozefovým. A to slovo, ako sa myslelo, je vlastne takým vyjadrením nesprávnej domnienky. Že tá domnienka o tom, že Ježiš je len Jozefov syn, nie je správna. Ježiš nie je len synom Jozefa, ale je synom Božím. Skúsim to zhrnúť možno do takých štyroch bodov, aký je ten zmysel rodokmeňu u Lukáša. V prvom rade, ten prvý zmysel je, že nová zmluva súvisí so starou zmluvou. Pán Ježiš je naplnením Božieho plánu spásy človeka. To, čo v starej zmluve bolo predpovedané, tak v novej zmluve vyvrcholilo Kristovým príchodom. Bol jeden človek v dejinách cirkvi, možno ste tu už o ňom hovorili, to bol Markion, ktorý chcel úplne starú zmluvu vyhodiť z Biblie a povedal, že stará zmluva nemôže byť pre nás ako pre kresťanov záväzná. A on dokonca urobil aj to, že vypustil tento rodokmen z Lukášovho evanjelia, lebo chcel proste poprieť to, že Ježiš má niečo spoločné so starou zmluvou. Ale Lukáš to zamerne robí a zamerne tam ten rodokmen dáva a aj Matúš to robí preto, aby bolo jasné, že Pán Ježiš je naplnením starozmluvných proroctiev a očakávaní a že nová zmluva a stará zmluva patria k sebe. Že to nie sú spisy, ktoré možno od seba otrhnúť, alebo že starú zmluvu možno vygumovať. Viete, že sa o to snažil aj Hitler a teda Deutsche Christen, teda nacistickí kresťania, keď to tak môžem povedať, a keď je to také úplne na hlavu postavené slovné spojenie, že jednoducho starú zmluvu chceli vyhodiť. Ešte pomaly popírali aj to, že Ježiš bol Žid podľa tela. No, druhá vec, čo je dôrazom toho rodokmeňa u Lukáša, je univerzálnosť. Práve tým, že Lukáš ide až ku Adamovi, tak tým ten rodokmeň nadobúda také univerzálne ladenie. Teda, že Ježiš neprichádza len pre potomkov Abrahamových, teda len pre Židov. My vieme, že Matúšovo evanjelium bolo určené primárne pre Židov, takže preto Matúš zrejme začína od Abrahama, ten svoj rodokmeň, ale Lukáš naopak ťaha ten svoj rodokmeň až ku Adamovi, aby teda ukázal, že naozaj Pán Ježiš prichádza pre všetky národy, pre všetkých potomkov Adamových, pre každého človeka. No a to je potom aj ten ďalší rozmer, teda to Božie synovstvo. Tým, že ide Lukáš až ku Adamovi, tak poukazuje vlastne na Ježiša ako na Božieho syna. Adam vyšiel priamo z Božích rúk ako prvé Božie stvorenie, ako prvý stvorený človek. Ježiš prichádza z rúk nebeského Otca, z Božích rúk. Nie ako stvorený, lebo to tiež boli veľké hádky v cirkvi, že Ježiš nie je stvorený, je splodený Bohom, ale je Boh medzi nami v ľudskom tele. No a to posledné, k čomu nepriamo smeruje ten samozrejme ten rodokmeň, lebo to je Pavlova teológia, teológia apoštola Pavla, ktorý hovorí, že Kristus je posledným Adamom. Je to v 1. liste Korinským 15. kapitola 45. Tak je aj napísané, Adam, prvý človek, sa stal živým tvorom, posledný Adam, teda Ježiš, sa stal oživujúcim duchom. Teda aj toto spojenie tu je, že v Kristovi je ten posledný Adam. Kto má rád čísla? Ja som to tu neuviedol, hej, ale v podstate Ježiš začína 12. generáciu Izraeli, hej, lebo od Ježiša po Salatiela je 3x7 generácií, to je 21, od Neriho po Dávida je 3x7 generácií, od Dávida po Abrahama je 2x7 generácií a od Abrahama po Adama je 3x7 generácií, teda je to 11 generácií po 7 ľudí a Ježiš je vlastne ten 77. S ňom sa začína 12. generácia a podľa jednej mimokanonickej biblickej knihy 4. Ezdrašovej, keď príde tento, tak začínajú vlastne posledné dni, alebo sa otvára tá posledná kapitola dejín. A my vieme, že práve v Pánovi Ježišovi sa tá posledná kapitola dejín otvorila a že my od jeho príchodu tie posledné dni žijeme. Takže úplne na záver, Ježišov krst a Ježišov rodokmeň jasne ukazujú, že Pán Ježiš je viac ako obyčajný človek, syn Jozefa. Svedectvom Ježišovho krstu aj rodokmeňa je to, že Ježiš je Boží syn. Pri tom krste to zaznieva a ten rodokmeň akoby to celé chcel potvrdiť, že Ježiš je viac ako len syn Jozefa. Že Ježiš je Božím synom. A to je také dôležité posolstvo pre nás tento večer. Amen.